መንገድ አየር ኢትዮጵያ ሀብዝ መጽ ሶሉሽ ጀሚሮና በስመራ በረራ ሀምዝ ጀምራ ፍሊጡ መንገድ አየር ዘበናዊ ድሪም ላይነር ቦይን ሸዋተን ኢንተርናሽናል ሸዋተን ነፋሪቱ ና በስመራ ንዝበረራ ዘገብር ድህረ 10 ዓመታት ተቋሪጹ ምጽንሑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ስምምዕ ድህረ መስረራ መምኒኡ እዚ ዝኸውን ዘሎም ኢትዮ ቴሌኮም ወን አመንግ ኢትዮጵያን ኤርትራ ናይ ቴሌፎን መስመር ካብን ናብን ክልቲያተን ሀገራት አገልግሎቱ ከምዝ ጀመረን እዚ ማለት ብሞባይልን ብስሩዕ ናይ ዘይ ተንቀሳቃሲ መስመር ምዃኑናት ሊጥሎም ድሕሪ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናይ ስምራ ሕደት ስዒቡ ድሕሪ 10 ዓመታት ምቁራፅ ዝጀመረ መስመር ቴሌፎን ክልቲያተን ሀገራት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን በቀጥታ መስመር ስልክ ከዘራረቡ ሀብዝ ጅምሩ ክልተ መዓልታት ገይሮም ኣለዉ ኢትዮ ቴሌኮም ብዛዕባ ቁፅርታት መደወልን ቀረፅን ወይ ከዓ ክፍሊትን መግለፂ ይህብሎ እቲ ዝምድና ክልቲኣቶም ህዝብታት ኣብ ግምት ብምእታው እውን ናይ ክፍሊት ምትዕርራይ ኣብ ቀረባ ከም ዝግበር እውን ውሃቢ ቃል ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ዓብድራሕማን ኣሕመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክድውሉ ዝደልዩ 291 ዝብል ደው ኢሎም ሞባይል እንተኮይኑ 7 ናይ ዘይተንቀሳቃሲ ስልኪ እንተኮይኑ ከዓ 1 ብምውሳኽ ናይቲ ዝደልይዎ ሰብ ቁፅሪ ክድውሉ ከም ዝኽእሉ ኣቶ ዓብድራሕማን ገሊፆም ኣለዉ ብዛዕባ ክፍሊት ወይ ከዓ ታሪፍ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም
አሁን በአፍሪካ ታሪፍ ዞን ውስጥ ነው ታሪፉ የተቀመጠው። ይሄ ማለት በደቂቃ 10 ብር ካለ
እዚህ በናይ አፍሪካ ታሪፍ ክፍሊት ዞባ ይዘሎ ናይ ኤርትራ ክድወሉን ከሎ ንሓደ ደቂቃ 10 ብርን 25 ሳንቲምን እዩ ቫት ሓዊስ ማለት እዩ ናብ ሞባይል ይኹን ዘይ ሞባይል ማለት እዩ። እዚ በቲ ዘሎ ናይ ታሪፍ ዞባ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብ ቀፃሊ ግን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ምቅርራብ ተራእዩ ክመዓራረ ኢሎም ኣለዉ። እቲ መስመር ቅድሚ 20 ዓመታት ተዓፂ ከም ዝፀንሐን ቅድሚ ትማል ብክልቲኡ ወገን ከም ዝተከፍተውን ኣቶ ዓብድራሕማን ገሊፆም እዚ ኣዝዩ ታሪካዊ ፍፃሜ እዩ ን20 ዓመታት ዘይተራኸቡ ስድራ ቤታት እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ኢሎም ትብል መሳሕትና መስተዋት ኣረጋው ዘዳለወቶ ፀብፃብ